Wawumuhle nomafu usho ngamazinyo uthotho uphuphuzela uboya umzimba wonke ukhalo lushile kungathi olomnyovu umaqhamzane ngamehlo umathangadlanga amaguduva ngangike ngiphuma ekhaya kusempondoza nkomo ngilibangise empuleni nginethemba lokuthi ngizoyinqoba intshefane yakho ufike ungibhunyele ngamanzi uthi ngiyakudina ngizibona ngiyini kuwena angihambe ngiyofuna banje ngami wawungibukela phansi okwenyoni ndize emoyeni izibi ukela phansi imkeke nemnyampulo yayishayisana ngamacheleza empuleni kungwena isicoco nami ngangikuloyo mdini izinsizwe engangibanga nazo wawubuzwa kuzona uphacane ngaleso sikhathi mina ngiphuma kandlwana wawusho nokusho uthi ngizokulokola ngani ngingenalutho nginjena ngangiyisinama sothando kuwena esasinginamathela sikuthi ne usincothule usilahlele okwamakhovula nganginuka iphunga lomzondo ngingelutho kuwena namuhla nguwena ocela utho kimi ukuze nawe ube notho ngoba lolutho wawunalo selwashabalala okwamazulu ebonilanga namuhla ususimilo singesenjakazi mhlolanje ususimilo sibaqabetho kubavuni impela sekwaba amaqaphelo ayaqondana kwaphinde gundwaneni umzimba wakho sezawudikadika zawuqeda impisi ngoba ngisho ushobinga sewaxiha sengathi uhlatshwa mabangula impela asigugi namagxulaso usufana nenhlanzi eshelwe ngamanzi ufisana ukuyosiphosa emfuleni omkhulu umuke namanzi ukudla kakusayi kwelokuziphungela sewuphila ngamanzi unsindisi imbongi yaseqhudeni.